cattedra.
Pratite emisiju Katedra na talasimaste Vaseljanskog radija Svetigora. U kripti hrama Svetog Evangeliste i apostola Marka na Tašmajdanu, arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta, održao je 6. decembra 2018. godine predavanje na temu U sretanje rođenju Hristovom. Arhimandrit Stefan govorio je prazniku Vavedenja i o događajima koji su se desili prije i za vrijeme događaja rođenja Hristovog. Predavanje za naše slušaoce zabilježio je kolega sa Radija Slovoljubve Marko Malenčić.
Evo, kao što je običaj, što nalažu pravila, prvo da vas pozdravim sa onim našim starim, ali spasonosnim pozdravom i najuzvišenijim, pomaže Bog, braći. Ova tema je uvijek, kao što znate, aktivna, ona celu godinu obuhvata početak i kraj. Ako je o sretanju rođenja Gospoda Isusa Hrista, mi smo uvijek to nagoveštavali, a i crkva to potvrđuje pravilom službenim, da je to u pitanju, znači, vavedenje Svete Bogorodice. Mnogi će možda reći, pa kakve to sad ima veze sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista, kad pričamo o vavedenju, ulasku, uvaštanju, lučenju, kako je. A vidite, na samom jutarnjom kanonu pojci crkveni pevaju pesmu Hristos se rađa, slavite ga, Hristos se nebesa, sretnite ga, Hristos na zemlji, voznesite ga. Pevajte, pojte, slavite, ljudi, prevoznosite ga. Znači, on je kao da je tu. Kao što će se pjevati, recimo, na Božić rano. A zašto to? Zato što po svim današnjim analizama, shvatanju uloge Svete Bogorodice u tome, je stvari priprema na vavedenje, ulazak njezin u hram i to što je zanimljivo, u svetnju nad svetinjama. I to gdje sveštenik ulazi godišnji jedan put i to bez krvi one za žrtvoprinošenje, što su sveti oci protumačili da će doći neko veći od svih tih žrtava, silniji, moćniji, prinijeti sebe za sva vremena i sve svetove ovoga svijeta u kojem živimo. I zato taj praznik može se reći da počinje sa vavedenjem. A vavedenje znači ulazak, a taj ulazak znači u svetinju nad svetinje. Da se pripremi za taj veliki, najveći, najsvetiji moment u istoriji čovječanskih svetova, kako bi moglo da se najlakše shvati smisao dolaska Gospoda Isusa Hrista među ljude, njegovo ovaploćenje i njegovu stvar izbavljenje ljudi od zablude u koju su upali posredstvom pada praoca našeg Adama. I zato je ova tema jako važna za nas da znamo, kako bi svako čeljade žensko koje se rodi u kući dobroga domaćina ili u braku dobroga braka mogli računati na to vaspitanje i uvođenje. Ako ne mora biti uvijek bukvalno uvođenje u hram, u svjetnju, na svjetnju, ali da se uvede u veru onu koju su oci naši imeli, i zato uvijek biramo kuma ili kumu pravoslavnu ili pravoslavnog čovjeka da bi mogao to dijete vaspitati. i pripremiti za najveće dostojanstvo na ovoj planeti, to znači da može kad poraste i sazri, govorim sad o običnom djetetu, da smrudati i roditi čoveka, što znači najveću tajnu na svetu. Jer vi ste možda reći koliko smo do sad vidjeli rođene djece i pupčanu vrpcu im sjekli. Pa nikakva tajna, to običan čovjek rodio se, nije običan. Jer poslušajte šta kaže veliki pjesnik, svake tačke pogledaj čoveka. Kako hoće sud o čoveku, čovjek čovjeku tajna je najveća. I ta najveća tajna se rađa tako. Ako sad vidite kako ovdje Boži promisao udesi, da djevojčica od 3 godine, praćena mudrim djevojkama, kakva pesnik u otkrivskom prologu, konkretno vladika Nikolaj, kaže, prate je sa svećama i himnama i uvode u svetnju nad svetinjama, kroz koju će doći sada prvosveštenik, arhijerej, znači kome nema početka ni kraja. Kaže, on je onaj koji se rađa iz večnosti, svjetlost o svjetlosti Boga istinitog, Boga istinog rođenog, nestvorenog, jedino sušnost kroz koga je sve postalo. On sad treba da dođe baš kroz tu čistotu zemaljsku, što zemlja nudi, kao što kaže pesma poslane, zemlja dade vertep, a to je stvari prosto rečeno simbolizuje svetu Bogorodicu, vazna Djevu Mariju, koja u stvari priprema se sada u hramu, u svetnji na svetnjima, da rodi svetoga na svetima, Boga na bogovima, cara na carevima, proroka na prorocima, sveštenika na sveštenicima i na svega prvosveštenika. Ovu tajnu koju govorimo sada otvorit će ili će se projaviti javno, a to će biti na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dotle je sve bilo pomalo zanovjetno, neobjašnjivo. Iako prije toga Arhangel Gavrilo silazi sa najvišeg nebeskog veličanstva ispred Svete Trojice kao služitelj tajne svetinja na svetinjama, spušta se da kaže to istoj djevojki šta će biti, ali je još to nedovršeno dok se god ne zbude ona proročena tajna koju su već i proroci prorokovali i nama ostavili analiziranje, da znamo šta će biti, ali u koje vreme, koji čas, momene, to nije se našao ni jedan čovjek da kaže to će biti, ne znam, u 2 sata, ili u 3, ili u 4 dana, ili 5, nego će biti. To sam prorok Isaija kad kaže, i zatrudnit će djevojka, i rodit će Manuila, što znači s nami Bog. A to će biti tek posle ovoga vaspitanja, kada se završe 9 godina boravak u hramu, i ove 3 koje su bile, to je 12 godina, tada mora žensko čeljade u ono vrijeme po zakonu da se opredijeli zašto je. Ili će biti djevojka večna, ili žena, odnosno obručnica za nekog momka, jer ne mora tako da ostane. Mora da se zna, pre svega je bio zakon takav da se djevojka mora na neki način udati, vezivati za čoveka, za muža. Međutim, ovdje je prošlo sve tako tajanstveno, smirano i pobožno, izlaskom iz hrama ponovo, pošto danas nakon 9 godina izlazi, vraća se u Nazaret i poverava svome rođaku starom i ostarelome Josifu, koji će u stvari biti zaštitnik njen istovremeno za zvanično javno mijenje obručnik, znači zaštitnik. I to tako, znači početak taj bude tako silan i moćan, a nama uvijek zanovetan kako to može biti da djevojka jedna sada može biti zaručnica kod nekoga čovjeka, a da nema nikakve veze u smislu kao što se dešava kod ostali obručnika, da se mora poveriti tom čovjeku, mora se da živi sa tim i da se tome pokori. Kaže jedan mislijac, kaže ovako, zašto je baš Josipu povereno? Bilo je još ljudi stari, još je bilo mnogo ljudi koji su bili slični Josipu i porodični, koji su bili od zanata, imali svoje radionice, kao što tamo poslije će nastaviti da rade i tako dalje. Zato što je pre njega jedan drugi Josip, mnogo čistiji, nazvan cjelomudreni Josip, pre njega postao čovjek praobraz Gospoda Isusa Hrista. Ona Josip, sin, stvari Jakovljev, unuk Avramov, znači odnos koji je već mogao da pokaže takvu moralnu čistotu u Egiptu, kako jedan biblijski istoričar zabilježio, kaže, Josip je bio i pametan i mudar i lijep čovjek, simpatičan u društvu, da su ga one princeze faraonske gledale sa simpatijama, pa je neka zakačila njega laktom ili rukom, on je taj devo odežde sve osjekao o sebi, pobjegao. Znači, on je preobraz ovoga zbivanja i zato je nađeno, to je verovatno Boži promisao da će bude opet Josip zaštitnik te čistote i toga uzvišenog morala, koji ne more se naći u običnom svijetu i običnim ljudima. Tako je vladika Nikolaj, tumačeći ovu čistotu i lepotu djevojčke duše i njezinog moralnog vladanja, uporedio čistotu neba i zemlje. I kad se sretnu, znači tu vlada harmonija i mir i savršena blagodat Božja u njima. Za razliku od sretanja, na primjer, kad dođe pa se sretne, prepostavimo jedna grešna duša i jedna pravedna. Tu i se nastavlja neka dilema, čak šta manje više svađa, gužva, dođe do ratova. A kad se sretnu dvije grešne duše, to je neminovni sukob. Ali kad se sretnu dvije čiste duše, to je onda neminovna harmonija. Ovdje se sreo arhangel Gavrilo sa djevojkom večnom, presvjetom djevom Marijom, i odmah je tu zavladala ta savršena harmonija iz koje je izišla reč najsvetija pod ovim nebom i najradosnija, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, ja ćeš roditi spasitelja sveta. U tome momentu svi bi mi, verovatno obični ljudi, kazali, pa daj da se malo ja pohvalim tom vesti, da kažem, evo vidite šta se dešava, ja sam tako neko i nešto. Pa mi se javi arhanđel Boži Gavrilo koji stoji pred lice Boži, javlja sva dobra i sve promisli Božje prema spasenju roda ljudskoga. E sad vidite, sveta Bogorodica, odnosno sveta Dija Marija, kaže njemu na ovu svu veliku radosnu vest, evo sluškinje Gospodnje. Sa ovom rečju ona je pokazala i dokazala da poslušanje Bogu može čovjeka učiniti toliko svetim da bude ravan arhanđelu na nebu, kao što kaže jedna pesma o Jovanu Damaskinu, kaže nebeski, nebeski čovjek i zemaljski anđel, to je što se odnosi prema ljudima. A sveta Bogorodica nadmašuje to, nju slavi crkva kao svetiju od anđela i arhanđela neuporedivo. Jer onda dolazi posle svih tih zbivanja sa desne strane slave Božije, kaže vladika Nikolaj, ogrnuta zvezdanom porfirom. U pesmi, kad sveštenici rade sveto prinošenje, to jeste proskomidiju, kaže, dođe carica i stade s desne strane tebi odevena pozlačne rize preukrašena, znači prepripremljena. Zato je u takvom momentu svaki čovjek koji razmišlja malo o tome, o toj strašnoj velikoj tajni, može da zaključi da ova riječ, evo sluškinje Gospodnje, mogla kroz poslušanje podići svetu djevu Mariju do te visine da stvarno bude ona koja će roditi ova plaćenog Boga čovjeka, Gospoda Isusa Hrista, spasitelja sveta. I zato i gledano sa te strane, sveta djevojka postaće Bogorodica i nakon toj blagovijesti arhangela Gavrila rodit će spasitelja sveta, rodit će Gospoda Isusa Hrista i postaće Bogorodica. Kad se dobije to zvanje, a da ostane i dalje djevojka, onda je to za nas tajna iznad svih tajni. Današnji umetnici, slikari koji se trude da oslikaju ikonu ili da je živopišu, kako lepše to zvuči, trude se da joj stave tri zvezdice na njezino biće, to jeste na čelo jednu, što znači prije rođenja djevojka, i na desno rame jednu za vrijeme rođenja djevojka, i na levo rame jednu zvezdicu, znači po rođenju djevojka. To je večna djevojka i vazda djeva Marija, ona koja je rodila spasitelja sveta po promislu Božijeme, a blagodaću i silom Duha Svetoga. I zato je on po svemu sličan ljudima osim grijeha. i njegovo rođenje, kako se premudro desilo da nismo mogli kao ljudi obični nikada dovoljno razumjeti. U takvoj silnoj imperiji rimskoj koja nema šta nema i kakve sve gradove i palate, kakve sve namjesnike i silne vladare, ali braćo moja, on se rađa u jednoj pećini i to zamislite ovčarskoj pećini. I taj bogočovjek dolazi baš kroz tu zlatnu kapiju, kroz svetu Djevu Mariju, za koju se kaže car nebeski želi u svijet ovaj doći, o kapio zlatna, kroz tebe će proći. Kad porastaš Djevo, rodit ćeš na Hrista, iz toga će tijelo sunce da zablista, a to je večno sunce koje će se poslije pjevati u troparu onome božićnome, kada on istok sa istoka. Istoče, istoka, dođi meni pomračno u zapadu moga bića i osvijetli ga i obasjaj ga sjajom lica tvoga, jer inače mrak je pritisno do te mjere da smo postali sinovi tame i mraka. Pre tvoga dolaska naši preci su bili mahom u nekoj tami. Poneki od nje je imao tu čast i blagodatnu silu da može da se osjeti svjetlost lica Božjega kao praotac Avram, Isak, iako imali su priliku tu i tu blagodatnu silu da je posjeti Gospod u vidu tri anđela, onaj čuvani momenet koji se zove Avramovo gostoprimstvo. Ali pesnik kaže, ovdje su trojica, znači broj tri anđela, ali u suštini nisu jedno. Znači razlika, da ne bi neko pomislio da je to javljanje Boga u sveta tri anđela, jeste po broju, a ne po suštini. Tako da je Avram ugostio ta tri anđela i već osjetio da Boži promisao vlada nad njima i da će doći, čak i njemu je obećano da će od njegovog koljena roditi se toliko ljudi, potomstvo veliko, kao što je, kaže on, ako je neko izbroji pesak morski, izbrojit će tvoje potomstvo, ko izbroji zvezda na nebu, izbrojit će tvoje potomstvo, ali s toga silnog broja rodit će se Mesija i spasitelj sveta. Znači, išlo vremenom s koljena na koljeno i mi smo u novije vreme posle toga zaključili da je sveta Bogorodica u najužem smislu po rodoslovu najbliže Davidu. Zato se kao Davidova koljena, Davidova semena i tako dalje, ali uglavnom to je manje važno koliko je važan ovaj događaj da je sveta Bogorodica pri rođenju Gospoda Isusa Hrista u Bitlejemskoj pećini pokazala jednu drugu sliku svijeta. Ta druga slika je bila, kad je dublje malo pogledamo, ona mračna pećina koja je bila prosto rečeno obrazac onadašnjega silnoga svijeta. Nema u njemu grama svjetlosti. Jedino je svjetlo koje je došlo i svjetilo, to je lice Gospoda Isusa Hrista koje obasja celu vaseljenu. I zato je blago izvolovo da se rodi u pećini, da u jaslama stočnim leži radi našeg spasenja, a da onda te pokrene istočne mudrace, to jeste, kako su rekli jedne prilike, careve, neki kažu kneževe, neki kažu mudrace koji barataju nebeskim prilikama, koji su izučavali nebesku mehaniku, koji su mogli da budu čitači nebeskih prilika i tako dalje, i primetili su da u tom momentu da se dešava nešto što u stvari nije svakodnevno. To je da se zvezda jedna sa nešto jačim sjajom javlja njima i pokazuje pravac i put, ali ne znaju oni još o čemu se radi. Kako bi moglo da se poveže nad Vitlejemom sasvim drugčija slika svijeta, ta tri mudraca kreću ipak sa tom zvezdom vođeni i noseći darove koji su stvari predstavljali zlato, tamjen, izmirnu. Oci sveti tvrde, nosili su zlato kao caru, a tamjen kao svešteniku, izmirnu kao prorok. Znači u jednome istom tom Bogu mladencu oni osjećaju i cara, i proroka, i sveštenika. I zato su ponijeli te tri vrlo važne stvari koje su u sveštenom služenju neprestano prisutne u hramovima i novog zaveta i starog. Uvijek ćete naći nešto pozlaćeno, uvijek ćete naći tamjen, uvijek ćete naći izmjenu tu, uvijek simbolizuje tu veliku tajnu, znači cara, proroka i sveštenika. E sada, kad oni dolaze putujući od Vitlejema, odnosno od Babilona do Jerusalema, dolaze namjesniku carskom Irodu da jave da su primetili neđe zvezdu koja je vodi nekakvom novom caru, novom viđenju. I sad dolazi ono najstrašnije sad ovaj moment, kao da gledamo taj razgovor. Irod kaže, šta kažete, novi car? Ma dajte, pronađite, i kad ga nađete, dojste meni, kažete da ja dođem da mu se poklonim. I nosite te darove, to je odlično, sve lijepo, samo javite gde je. Znači, on nije oduzeo ni zlato, ni tamjan, ni izmir od nje, nego idite vi sad naprijed sa svim tim, samo da vi gde je to. A taj polazak iz Jerusalima, kako tvrde iskusni oci o tome, menja pravac, a nauka o nebeskim tijelima i nebeska mehanika tvrdi da se tijela nebeska ne menjaju u pravcu kretanja, mogu biti samo kružni tok ili strogo pravo. Međutim, kod Jerusalima zvezda menja pravac. Poludesno ide od Jerusalima prema Vitlejemu, to je neko oko 90 km udaljeno i vodi tačno tamo do Vitlejeva. E sada kad su primetili da i vodi stvarno neko ko nije iz tih nebeskih tijela, da neko nešto sasvim razumljivije od zvezda, to je znači po svemu sudeći sam bio Gospod Isus Hristos. E dovodi u Vitlejem i kaže, evo tu je to što vi tražite, ali isto tako preko svoga anđela javlja im, nemojte se vraćati istim putem. Nije rečeno nemojte se vraćati Irodu, nego nemojte se vraćati istim putem, to znači ne idete više Irodu. Jer ta lukava lisica, kako ga Hristos nazvao, mora lako potegnuti a svojom mržnjom oružje prema ovom djetetu. I on menja pravac, vraćaju se sasvim drugim putem. Međutim, Irod saznaši da su ga mudraci nadmudrili, zato se i zovu mudraci, kaže, krene da on traži to. I ne more da nađe, ne more da pronađe gdje se dijete rodilo, nego naredbu izdaje da se dijete svako koje je rođeno u neposrednoj blizini Vitlejema, u samom Vitlejemu od 2 godine pa nazad, ima pogubiti, jer u tome leži neki čovjek koji ga su nazvali carem, a mi ovako sa prostora analizirano kažemo da ne bi uzeo moju vlast, da ne bi uzeo moje carstvo, imate od mene odobrenje i nalog da to pogubite, tu djecu. Zamislite sad taj bijes i to ludilo koje je zavladu čoveku usled vlastoljublja, može se pojaviti taka otrovna zmija nesita bijesom svojim da uništi sve što bi se njoj spriječilo. I zato je govorio nekada, mislim da je sveti Makarije Veliki rekao, kako zlo se mora useliti kroz 3 stvari koje su korijen svake zlobe na svetu, a to je trostruka, troglava zmija koja se useli u čoveka i zove se samoljublje, vlastoljublje i srebroljublje. Tako je Iroda ponijela ta vlastoljubiva otrovna ždaja pravo da ubije, zamislite, djecu od 2 godine pa naniže. To ne bi možda palo nijednom čovjeku na pamet na ovoj planeti, ali kad je zlo vlastoljublja toliko se popne do uma da razori svijest ljudsku, onda može Irod dati i za takav nalog koji u stvari ne zamisliv za iole razumne ljude. Meće se strah da je cifra bila pogubljenja tada preko 14.000 djece u samom Vitlejemu i okolini. Tamo ako je neko bio imao je priliku da vidi, Izraeljci su sabrali te kosti, stavili se na ogroman kovčeg, čitava jedna ovako baza u kojoj se vidi ogromna gomila kostiju, nazume se djetinje, da se svjedoči i da budu dokaz kako su ljudi postajali u to vrijeme, kako su ljudi vladali onadašnjim vremenima i kako su dolazili do vlasti, sa kojim su načinom branili tu vlast. Dakle, kad vraćaju se mudraci, prevare ga, u stvari za ga nadmudre, on kreće sa zločinom, a ovi kreću sa misijom, misionarenjem, da govore ljudima, vidli smo cara, prišli smo u Vitlejemsku pećinu, vidli ga u jaslama, poklonili mu se, dali mu poklone, mislimo i verujemo da je to obećani, prorokovani Mesija i spasitelj sveta. Jedan je mudrec postavio pitanje, zašto baš da se rodi u pećini ovčije? Tamo je bilo polje gdje su napasali pastiri ovce, I pored toga polja, pećina je bila za takvom klimom, za koju se kaže, a ona nikada nije bila u razlici veću od 2-3%. Ako je na polju, primjer radi minus 25 stepeni, tamo je plus 12-14 stepeni. Ako je na polju vrućina do 45 stepeni, tamo opet između 12-14 stepeni. Zašto je tako bilo i zašto je pećina napravljena za ovce koje se objanje i jagnje njeno unesu u tu pećinu i u takvoj klimi brzo se oporavi i postane zdrava i vredna, izvodi jagnju pašu i ostaje pećina prazna. Isto je tako Božji promis udesio da sveta Bogorodica putujući tada, prosto rečeno, u samom hodu, kako je evanđelist da popišu u samom vrijeme, da se popiše čelo stanovništvo, oni su pošli na taj popis, ali usput se desilo da se mora roditi dijete ono po zakonu i onadašnji prirodni zakona, iako on potpuno na priroda, i nema gdje da se skloni, ne baš u tu pećinu gdje je klima povoljna za takve stvari. Ali su ljudi misli da je tu stanovanje ovčije stalno, nije, nego to je bila jedna staja mala, kako bi se tu mogla ta klima koja može da pomogne usled takvih momenata, bilo blagu, bilo čoveku, i tako je ta pećina postala velika tajna u kojoj se rodio spasitelj sveta, u jasle položen, i onda smo često puta pravili pitanje jedni drugima poslije, kako je sveti Stefan Piperski mogao da kaže u razgovoru sa vladikom Njegošem, na Badnju veče, uveče, kaže, ja sam mnogo obišao svijeta, pa onda kaže, obišao velike hramove, što je zemlja nebu podignula, pogledao velike oltare, na crkvu se dima sa žrtvenika, a gledao sam sve tri pećine gdje se sunce hrišćanstvu rodilo, gdje je nebo jasno osvještalo, gdje su cari zarom požurili poklonice nebeskom mladencu. E sada, pitamo kakve tri pećine pominje iguman koji je u Gorskom vijencu najmudriji od svih ostalih razgovornika, sagovornika sa pesnikom, a oni kažu tamo smo vidjeli samo jednu pećinu, a on pominje tri, pa je bilo razgovora da li nije mislio na tri zbivanja u pećini. Da li nije mislio možda i na tri pećine, ali ima i više tamo. Nije samo jedna. Neki su govorili jedna je Melhisedekova, drugi je, kažu da je svetoga Jovana pretače, treći kažu ta je jedna koju je Hristos rođen i tako dalje. Međutim, mnogi se složili oci da je to u tri događaja. Ako je, znači, pećina imala u sebi jasle, to je jedan detalj, i ako je zvezda dovela mudace, to je drugi, i ako je treći deo poklone koje su donijeli da ga posvjedoče kao cara, malo pre smo rekli, i proroka i svešnika, onda to odgovara riječima svetoga Stefana Piperskoga. E ovo govorim samo taj detalj da ne bi zaboravili, pošto je ovaj događaj možda i najdirljiviji, jer se u pećini dešava ta svjetlost i sjaj koja će obasjeti celo čovečanstvo, a sa poklonima i darovima je to nije toliko važno koliko će odatle sada izaći Mesija i spasitelj sveta. Međutim, posle dolazi vest da je Irod stvarno donio odluku, ono smo malo pre rekli, da pogubi svu djecu od 2 godine niže, i njemu se javlja Josip Usnu, koji je zaštitnik te porodice, da krene prema Egiptu, da beži, jer inače ne štedi nikoga, sve pogubi, već su neka sela uništena, neke naselja oko Vitlejema, znači doći ovo na red. Sada je Josip zamišljen, znate, on dobija tu vest, ali ne mora razumjeti kud sada krene, kako. Treba to nositi sve, nije to ništa sad još tako elegantno da moraju odati, dijete veće, malo moraju odati, to sve se nosi na rukama. I sad vidite, ima jedna kompozicija koju je radio kod nas u manastiru i mnogim drugim mjestima, protomajstor Dragan Marunić uradio je jednu kompoziciju gdje stoji sveta Bogorodica, stoji kliječi nad Hristom, moli se Bogu kao za dijete svoje, a malo udaljen bočno Josip stoji zamišljen i podbočio se malo ovako i razmišlja šta uradi, a ispred njega stoji Satana obučen u nekandže mržnje i nagovara ga da ne ide sa tom porodicom, da je ne prati. Jer to možda nije Bog ugodno da on ide sa njim. I on u tom razmišljanju, to je sad napravljena takva kompozicija, kad bi je malo čovjek analizirao, iza leđa tamo stoje jasle posebne neke, gdje stoji magarac i vo, i gledaju u te jasle, ispod ti jasala, kao da se pokazuje senka djeteta koje se potpuno vidi i na njih majka bdje. Umiljato gleda i vo i magarac, prepoznaju da je nešto u tim jaslama važno, ali ne, Ivan ne zna drugo nego taj blagi pogled, miran, tih, kao da hoće da mu nešto kažu. I onda čitate proroka Isaiju u prvoj glavi, ćete vidjeti njegovog proročanstva, gdje kaže: vo i magarec poznaje svog gospodara, a moj narod, nažalost, nije poznao. Tako on prorok, proročka riječ kaže. I sad, kad to sagledamo, vidimo kako je proročka reč ispunjena, i to poslije 600 godina, da je uporedio ovu oštru kritiku ljudima, da li je moguće da jedno živinče četvornožno poznaje tajne više nego vi, koji ste sa potpuno razumom, potpuno svješću i savješću, potpuno ponoćom lepote i podobja Božijega nosioci, stvoreni po podobi Božijeme, sad ne vide o čemu se tu radi. I sad uzao tu kritičnu, dakle, kritiku je prema po mjeri koja u stvari iznad svih mjera, da se kažete, zamislite čoveku da ga uporedite s jednim živinčetom, a on ne da mu se drugčije opomenuti, jer on kaže: vo poznaje jasli gospodara svoga i magarac posljednika svoga, a ti ne znaš. Znači, trebalo bi sada ispite svoju savjest i uporediti je sa proročanstvom i zaključiti da smo mi u stvari dozvolili sebi da padnemo toliko nisko pre Hristovoga proćenja i rođenja, do te mjere da su nas idole, idolopoklonstvo zanijeli, da ne vidimo ništa sem svoje lične takozvane bogove, izmišljene, napravljene statue, koje kakve zablude, koje su dovele čovjeka do toliko pomračenja da ne može da razlikuje više nego što mora razlikovati jedno obično domaće živinče. E sad, da ne bi pali u takvu zabludu i to idolopoklonstvo, mi se molimo Bogu svakodnevno, kao što kaže Gospod: molite se Bogu neprestano da ne padne tu napast, da ta napast se ne ponovi na nama, kao što se nažalost dešava u nekim krajevima, pa su ljudi počeli, ako ste primetili, da pažnju ukazuju veću životinji četvornožnoj nego čoveku. Danas, u današnje vreme, i sretnete čoveka da vodi hera na lancu i neće reći bratu pomoć Bog ili dobar dan, kako ste, šta radite, jer žuri negdje da izvede živinče da provode. A mi smo to imali ranije i takako veliko broj, ali to je kretalo se samo po sebi. Imali smo kuće, ekonomiju gdje se kreće, svako živinče ima svoj pravac. Ne u kući, nismo to imali u kući, ali smo imali ispred kući. I njemu je mjesto da gospodara svog obavesti ako dolazi neka opasnost kući, ako se primiče nešto neprijatno, nešto silno, kao što je bilo u ono vrijeme divljih životinja, pitomna životinja javlja domaćinu da je kuća ili ispred kuće opasno, da iziđe da pomogne. Svojim nekakvim trikovima, da li je lavežom, da zavijavanjem, uglavnom javlja. Sada, zamislite, nađete na trećem spratu ili desetom spratu čovjeka u kući sa jednim živinčetom koje je trebalo biti ispred kući. I pita subjekt: čovjek, šta je sad važnije u vašoj kući ovdje? Da li to što ste nabavili to živinče ili žena i djeca u stvari? Ne, kad ja sam žena i djeca postao nekdo namora, ja izvodim kada svaki dan kjera, voda po gradu, vučem i tako dalje. To je opasno dosta, zato što bi moglo se desiti kod pojedinih ljudi da pređe ljubav prema živinčetu više nego prema čovjeku. To je jako opasan moment. Jer nikada nije moglo biti, iako ljudi često puta u običnom nekom žargonu kaže da mu je verniji kjer nego čovjek, to je greška. Čovjeka kao god da je na svijetu, da je bilo s koje strane svijeta, više vredi od toga. To je Hristos rekao jedne prilike ljudima: nemojte se brinuti mnogo, vidli ste da ni vrabac pasti ne mare bez promisla Božjega. Vi ste mnogo skuplji od vrabaca. Pa znači, mnogo ste skuplji od bilo kakvog živinčeta. A nemoj da sebe ponizimo i oborimo toliko nisko da dao veću pažnju živinčet nego čoveku. I u ovom slučaju sad govorimo, kad prorok Isaija priča, kada govori u proročanstvu svome o tome da živinče poštuje i poznaje svog gospodara, svoga posjednika, a ti ne znaš, onda je to stvarno sramota za čovjeka onadašnjega. A sada se poneđe javlja slična situacija. Da ne bi to bilo, mi se na Božić spremamo rano da idemo crkvi, da se pomolimo Bogu, da ne prevagne ta gluporija, pa će onda biti da je čovjek u stvari prezreo samog sebe. A to je najružnija slika koja mora da se pojavi u čovječanskom svijetu. I zato je rečeno, molite se Bogu neprestano da ne padne to napast, da ne uzme to maha i da se čovjek čovjeka stidi sutra kad ga sretne, jer neće imati hrabrosti da ga voli i poštuje, jer je zavolio niže, malo vrednije od onog vrednijega. A bi tako sada, kad dobiva Josip informaciju da krene sa djetetom, da bježi od tije što više vole laveže te i galame po gradu nego tog mladenca, on ga uzme i ide za Egipat. Bježi, zamislite, iz Vitlejema, to je ogroman put, treba to preći, i na putu ga sreta dva razbojnika, i to vrlo opasni ljudi, po mnogo čemu, a najviše po zlu. I kaže, jedan od njih priđe, šta to nosite? Pa kad nosimo dijete? Čekaj da ja vidim, to ne mora drugčije. Kad je pogledao, kaže, ovo dijete nećemo dirati. Ni Bog da siđe s neba ne bi bio lepši od njega. Aj, možete ga ići, slobodni ste. Nastavili su put, a posle će to vremeno da se iskristalizuje, taj razbojnik posle će biti, posle dugo vremena, 30 i nešto godina, bit će na Golgoti razapet sa Hristom. I to će biti onaj blagorazumni razvoj, zato je nazvao što ga poštedio tada, a na krstu njega Hristos poštedio. On kaže onom drugome, ne urlaj na njega, pa ovaj ništa nije krivo, nije ni mrava zgazio, a smo ti malo kažnjeni, šta smo sve uradili. Pa onda pogledao Hrista onako saveć na samrti, a sjeti me se kakav dođeš u carstvo svoje. A on odgovara, zaista još danas će biti sa mnom u raju. Ova drama, ovaj trenutak je najdirljiviji u istoriji naše pravoslavnog teološkog učenja. Zato što se od razbojnika stvara svetitelj. To ne mora učiniti nijedna nauka na zemaljskoj kugli, nikakvi eksperimenti. A vidiš, Bog može. E, taj razbojnik je postao obrazac ostalim svim razbojnicima na svijetu, da se čak pred sveto pričešće sveštenik moli Bogu za prisutne vernike i sebe stavlja kao prvog grešnika. Sjeti mi se, Gospod, zašto me kao pokajanog razbojnika. Zamislite, govori svešnik koji predstoji pred nama, koji služi svetu liturgiju, najtananiju tajnu na ovoj planeti, ipak govori pred Hristom, pred svetim putirom, sjeti me se, Gospodu, car svome, ali kao pokajanog razbojnika. To je uvijek sjećanje onoga koji je zavapio na Golgoti, ali onoga koji je taj isti čovjek oprostio život njegov kao mladencu, ili kako lepo kažu, bogomladencu na rukama Svete Bogorodice, kao na lakom i sjajnom oblaku hitro kad pređe do Egipta. To je u stvari Sveta Bogorodica, taj oblak sjajni, i on je stvarno došao tamo gdje se porušili dole, one popadale pred njim. Njegov ulazak u Egipat je bio u stvari signal i sjaj Božije sile i ljubavi koja se na zemlji otkriva u mnogim djelima. I sve gdje god je bilo pomeranje, to dolazak ili prilazak njegov, bilo je u stvari cjelishodno. To nije slučajno, to je sve Božji promisao udesio, da mi možemo zaključiti sa njegovim dolazak u Egipat je u stvari onaj Josip koji je bio praobraz ovoga, koji je prije toga došao da hrani braću svog za gladnih godina, to ste već čitali, da im se ostao sve citirao, imamo doslovno vremena, ali on dolazi da potvrdi da je onaj Josip koji je ranio njim žitom, odnosno pšenicom, da prežive usled gladnih sušnih godina, on je došao da cijelo čovječanstvo prehrani i da da sebe za hranu ljudima. On je tu i to posvjedočio. Josip, ovaj koji njega sada štiti i nosi, brani od toga, on će doživjeti da ga skine sa krsta mrtvoga, umrloga, i da ga sahrani u grobnicu i da treći dan vaskrsne. To je u stvari tajna preko, za naš um, dosta velika i čak prevelika, jer zamislite kakav Boži promisao stvara te pojedine drame kako bi lakše razumjeli njegov promisao o spasenju roda ljudskoga i njegovu mesijansku ulogu na ovome svijetu kojem živimo. Jer je rečeno, kaže, ako je Josip nosio ga sa svetom Bogorodicom prema Egiptu kao mladenca, on se radovao njemu i računao da će porast taj dječak, da mu nešto pomogne, što radi. On još uopšte ne shvatao veličinu njegovu. Ne znajući da će samo za 33 godine doći na Golgota isti Josip da ga skine sa krsta mrtvog. Pa vi zamislite kakve su to drame i kako se to u stvari dešavalo u ovome našome svijetu kojem živimo i u toj istoriji koja je već oko 2000 godina, nadamo se da je nekako prošlo, iako je tu i bilo zbivanja i događaja jako teških, velikih, malih i tako dalje. E sada, kad znamo za tu tajnu, da su ovdje dva ova Josipa vrlo važna, onaj što prethodi Hristu pa je preobraz i ovaj koji ga skida sa krsta i sahranjuje, onda vidite koliko čovjek ima veliku ulogu pred Bogom i pred sobom i pred ljudima u odnosu na ono što smo malo prekli, da ne bi se ona Isajino proročanstvo ispunilo na nama, da nas uporedi sa živinčadima. Mi se borimo i svakodnevno molimo Bogu, Hristu raspetome na krstu, umrlome na krstu i pogrebenome i vaskrsnome i vaznesenome, da njegov drugi dolazak bude nama na radost, da čekamo onu pravdu koja je neprekosnovena, zašto se kaže, i čekamo njegov drugi dolazak koji će biti neminovno, jer je u simbolu vjere to iskazano. Vi koji čitate svakodnevno vjerovanje, vidite da je onadašnji, ali da kažemo veliki čovjek, spada među velike oce, Aleksandrijski patrijarh Sveti Atanasije Veliki, napisao taj detalj prvi i na velikome saboru Nikeji prihvaćen je, i on kaže koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, čijem carstvu neće biti kraja. Znači tu nema sumnje, to je potvrđeno ne bilo gdje, nego na prvom vaskrsnom saboru i na drugom dopunjeno to vjerovanje i na ostali pet sabora je potvrđivano i propovedano, a u crkvi čitano svakodnevno i u ozbiljnim porodicama i kućama. Ne morate zamisliti čovjeka danas da ne zna simbol vjere, jer u hodu idući, on ima ga u umu, on ga registrovao u svijesti svojoj, on nema potrebe da se oko toga raspravlja. Ali ipak sam imao priliku da vidim jednu anketu koja je vođena u Vranjama, znači u Vranju, tamo gdje je rođen čuvani naš sveti otac Justin Popović, Bora Stanković i mnogi veliki ljudi. Anketu vodi čovjek, pita jednoga: šta znate o drugome dolasku Gospoda Isusa Hrista? A on kaže: pa bio sam ja nekad i u crkvi, znaš, vidio sam, nije došao, nije mi se ni javio, ništa rekao, nema to, ne vjerujem kada to ima. To odgovara onako šarlantno čovjek, kao da je to otprilike poreznik neki, pa eto, nije došao da naplati porez, ja nema šta više s njim da razgovaram i tako dalje. Zamislite kako ako na neki način priprosto, a na neki način odvratno govore o stvarima koje je nemoguće ljudskom umu zaumiti. To je nemoguće nama matematički obraditi ili olovkom opisati. To je tajna na tajnama i o tome času i momentu Sveto pismo i Evanđelje, kada ne zna, ma ne znaju ni anđel na nebu, a ne da ti znaš u Vranjama ili ja recimo u Splitu ili onaj u Banja Luci ili onaj u Skoplju i tako dalje. Eto kako je čovjek ušlo u glavu ta njegova destrukcija umna, da on jednostavno govori nema od toga ništa, to nije bilo kad sam ja hteo. Pa se kakva slabost i kakva razoranost uma. Pa da bi dao Bog nama koji sad čekamo, odnosno idemo u susret rođenju Gospoda Isusa Hrista, a idemo po svemu gledanoj, po svemu sudeći, rasuđujući, idemo postom i molitvom. Ako je crkva blagoslovila šestonedeljni post da bi došli do Vitlejama i poklonili se Bogom mladencu i spasitelju svijeta, Mesiji, sigurnome, znači onda se postoje, molitvom braća, postiže mnoge stvari. Vi ćete vidjeti sada, znamo sljedeće nedelje, proslavu proroka, koji prorok, slavit ćemo mlade od detince, znači kao porodice, slavit ćemo materice, slavit ćemo oce. Sve to ide u susret Hristu sa punom snagom porodičnog raspoloženja. I kada to ostvarimo u svojoj svesti, onda vidimo da crkva jedino zna najbolje i čak šta manje više, da ne bi hvalio naš patrijarhat, a mi smo u celoj kompletnoj, celoj vaseljeni pravoslavnoj uveli praznik pred Božić detince, materice i oce. To druge crkve ne bi. Ako nisu od nas, smo vidi Bog uradili u novije vrijeme. Zašto? Zato što crkva pravoslavna, a naravno kod Srba, ima to osjećanje porodice, što je u stvari najveći domet ljudske svijesti. Porodica koja prethodi na svetoj, najsvetoj porodici, ona u stvari potiče od starog vremena. A ovdje se javlja kao sveza savršenstva između oca i dece. Znate da imamo čak običaj da vezujemo, to je malo jednega, više pošalica jedna, ali ima smisao. Vezujemo dijete za stolicu neku, a on onda moli majku da ga odriješi, jer inače ne mora ići dalje, sve vezano je. To simbolično kazuje koliko je dete vezano za majku i majka za dete, ne razdvojivo. A onda sljedeća sedmica, dijete veže majku za stolicu, mama ga moli da riješi me, pa ću ja ipak nešto kupiti, znaš kako, ne mogu ja omući sa sazom ovakvom slovu svezu. To je dokaz koliko je u stvari dijete opet i majka vezan jedno za drugo. I treće, vezuju oca i onda kaj, molim vas, odriješite me, pa koliko treba se plati, se plati. Znači, ta vezivost ima svoj duhovni smisl, ima svoje ranije vezanje koje je u stvari nerazvezivo, nerazdvojivo. I onda tu je taj brak koji to doživljava u ponoći svog sjaja i lepote, raduje što je dijete tako veselo to, a onda se dijete raduje što ga mama tako pažljivo gleda, a onda otec se raduje što ima svoju ženu, svoju djecu, i ta radost u stvari osjeća prisustvo Božije, prisustvo Boga mladenca, ovaplućenoga, Boga čoveka, Gospoda Isusa Hrista, koji je došao da spasi svet od greha, od satane i od smrti. I zato mi imamo tu veliku radost u oči Božića, gdje se dešava ta tajna, u stvari ispunjava se po noći Hristovog ovaploćenja ili rođenja, kako ište, i dolaska na ovaj svijet. I zato smo mi pozvani da sa svetim prorocima, koji su to prorokovali, da se trudimo da se ispuni u nama ta radost i da naše srce kao središte ljudskog bića postane jedna mala vitlejemska pećina u kojoj se rađa spasitelj svijeta, a iza snega spasitelj naš lično, tako da možemo tu i primetiti i jasle, i onda možemo primetiti zvezdu koja vodi mudrace, i mudrace, i darove koje nose, i pesmu nad pesmama koja se spaja od anđela i od pastira, to znači najmudriji stvorenja na nebu, na zemlji, anđela i arhanđela, i najprostiji ljudi na zemlji, pastira. A pesma glasi: slava Bogu na visini, mir među ljudima, dobra volja. I kad se to ostvari, poznamo slavu Bogu na visinama, i kad iz srca, iz dubine duše izgovorimo, a kada onda zaželimo mir među ljudima, to je jedan najveći domet ljudskog razumevanja razuma, a onda pozivni dobru volju. I onda zapijamo pesmu dodatnu, koja se u srpskom narodu peva često: jača je volja od nevolje. Pa neka bi dao Bog vama samo nekoliko riječi, da vaše slušanje bude blagosloveno, a moje govorenje što nevolja neka iščezne, a što je dobro zapamtite.
Uvaženi slušalci, bilo ovo predavanje u sretanje rođenju Hristovom arhimandrita Stefana Vučkovića. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.